Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Колишній прем'єр Британії захищає своє рішення воювати проти Іраку.
Свідчення Блера тривали весь робочий день із перервою на обід.
From September 11th onwards, we obviously had to deal with Afghanistan.
Після 11 вересня нам, звичайно ж, треба було давати собі раду з Афганістаном, але з того моменту і Іран, і Лівія, Північна Корея, Ірак мали бути зупинені.
Польща представляє програму реструктуризації фінансової системи.
Якщо в року 2012,
коли у 2012 році світ побачить, що польська економіка не лише швидкими темпами розвивається, а оздоровлені державні фінанси будуть під пильним наглядом уряду, саме тоді Польща стане для інвесторів найбільш привабливим місцем у Європі.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин. А зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Сполучені Штати мають намір розширювати співпрацю як із союзниками по НАТО, так і з Росією задля зміцнення глобальної та європейської безпеки. Про це в п'ятницю заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, виступаючи в ході візиту до Франції. Вона підкреслила, зокрема, що Сполучені Штати і Росії в сфері безпеки мають більше спільних завдань, ніж суперечностей. Клінтон відзначила, що останнім часом з'явилися нові загрози, над усуненням яких країнам Заходу і Росії варто працювати спільно. У столиці Гаїті Порто-Пренсі відбулася меморіальна служба на честь 85 миротворців, поліцейських та цивільних працівників ООН, загиблих внаслідок землетрусу 12 січня. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун назвав загибель працівників ООН однією з найбільших трагічних подій у його житті. За офіційними останніми даними, жертвами стихії на Гаїті стали 170 тисяч осіб. Колишній британський прем'єр Тоні Блер заявив, що теракти в Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року вплинули на оцінку британською владою повідомлень спецслужб про загрози з боку режиму Саддама Хусейна. Занепокоєння, як сказав Блер, викликали насамперед припущення, що Ірак має зброю масового знищення.
You could not take risks.
У таких питаннях не можна надмірно ризикувати. І одна річ, а саме інформація про використання Іраком хімічної, біологічної чи ядерної зброї, якщо зможе її дістати, повністю змінила наші оцінки існуючих загроз. Хочу, щоб було цілковито зрозуміло. Це не була американська позиція. Це була моя позиція, британська позиція.
І більше про свідчення колишнього британського прем'єра перед комісією з розслідування в участі Великобританії в війні в Іраку в Європейській Свободі за кілька хвилин. Президент Афганістану Хамід Карзай в інтерв'ю Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода заявив, що він завжди виступав за діалог з поміркованими елементами в русі Талібан. В інтерв'ю нашій радіостанції після завершення в Лондоні міжнародної конференції з Афганістану Карзай відзначив, що лише минулого року отримав підтримку своєї позиції з боку Сполучених Штатів і західних країн. Представник Талібану сказав у п'ятницю, що найближчим часом керівництво руху висловить своє ставлення до пропозиції Карзая про початок діалогу. Сьогодні у Празі перебував голова Європейської ради Герман ван Ромпей. Він зустрівся з президентом Чеської республіки Вацлавом Клаусом і чеським прем'єром Яном Фішером. Подробиці від Оксани Паленської.
Як повідомив голова уряду Чехії, одна з головних тем переговорів – опрацювання економічної стратегії Європейського Союзу до 2020 року. При цьому було наголошено, що головні цілі стратегії мали бути прозорими і відкритими для обговорення в усіх країнах-членах ЄС. Йшлося також про глобальні проблеми охорони клімату і потребу продовжити роботу в цій галузі, а також про новий порядок і правила роботи ЄС після ухвалення Лісабонського договору. Герман ван Ромпей очолив Європейський Союз 1 січня цього року і в якості голови Європейської ради до Праги приїхав вперше.
З Праги Оксана Пеленська. Президент Сполучених Штатів Барак Обама має намір виділити наступного року для ядерної програми країни 7 мільярдів доларів. Це на 600 мільйонів більше, ніж схвалив американський Конгрес минулого року. І останнє повідомлення. Міністерство оборони Азербайджану повідомило про загибель 6 військовиків азербайджанської армії під час стрілянини на військовій базі. Двоє солдатів почали стріляти з автоматичної зброї всередині бази, вбивши 4 військових та поранивши ще 2, а після цього застрелилися. Пані Людмило, ось таким повідомленням сумним з Азербайджану я і закінчую свій випуск.
Дякую, Зиновію. Про актуальні події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер захистив своє рішення вести країну на війну в Іраку 2003 року. Він підкреслив, що напади терористів на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року змінили його ставлення до режиму Саддама Гусейна. Докладніше про виступ Тоні Блера перед комісією з розслідування обставин участі Британії у війні в Іраку Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
На вулиці біля конференц-голу, де давав свідчення Тоні Блер, десятки учасників протесту скандували слова «воєнний злочинець». Проте всередині зали атмосфера була спокійна, розважлива і методична. Комісія у складі 5 осіб, яку призначив британський уряд для розслідування обставин участі Британії у війні в Іраку, Блера про його рішення повести країну на цю дуже непопулярну тут війну 7 років тому. І колишній прем'єр палко захищав свої дії.
Якби не було подій 11 вересня у США, наша оцінка ризику щодо дозволу Саддаму втілювати його програми не була б такою самою. Але після 11 вересня, якщо ви хочете, я тепер поясню, яку різницю спричинили ті події у ставленні як нашому, так і американському.
Свідчення Блера тривали весь робочий день із перервою на обід. Він сказав, що події 11 вересня 2001 року показали, яку фатальну загрозу являють для Європи і Америки антизахідні сили, що посідають зброю масового знищення. Тож, після того, як напад на Америку стався, Блер вирішив, що ризикувати з режимами, подібними до того, який очолював Саддам Гусейн, не можна. Причому Блер назвав кілька режимів і до їх переліку включив і Північну Корею, яким, на його думку, тоді слід було покласти край.
Після 11 вересня нам, звичайно ж, треба було давати собі раду з Афганістаном, але з того моменту і Іран, і Лівія, Північна Корея, Ірак мали бути зупинені. Адже ви знаєте, науковець Хан, що був ученим-ядерником, займався поширенням цих матеріалів.
Фахівці вважають, що залучивши інші країни, Блер намагався зменшити вагу одного з важливих звинувачень опонентів на його адресу. Воно полягає у тому, що Блер поспішив підтримати окупацію Іраку Сполученими Штатами, незважаючи на брак доказів того, що Саддам Гусейн мав зв'язки з Аль-Каїдою, і навіть того, що Ірак мав хоч якісь значущі запаси хімічної і біологічної зброї. Це звинувачення посилилося недавно, коли було оприлюднено доповідну записку прем'єру тодішнього міністра закордонних справ Джака Строу, у якій мовилося, що доказів про зв'язок з Аль-Каїдою нема і що небезпека Іраку не посилиться внаслідок 11 вересня. Блер також заявив, що його рішення і рішення парламенту йти на війну за відсутності відповідної другої резолюції Ради безпеки ООН, яку блокували Росія та Франція, ґрунтувалося на абсолютній упевненості, яка походила від розвідки, щодо того, що Саддам Гусейн мав хімічну і біологічну зброю. Нагадаємо, що після вторгнення до Іраку цю зброю знайти не вдалося. Він також сказав, що і сьогодні вчинив би так само і пояснив, що Саддам порушував резолюцію ООН протягом 10 років. Перед тим він мав хімічну і біологічну зброю і використовував її, призвівши до майже мільйона жертв. Тож ні Блер, ні парламент не були готові ризикувати за таких обставин. Не можна було дозволити, щоб зброя масового знищення потрапила з Іраку до рук терористів. Політичний кореспондент щоденника Times Майкл Баніон сказав, що Блер змушений захищатися, бо свідчення декого з його найближчих помічників породили сумніви, чи діяв він у найкращих національних інтересах.
Люди, з якими вони вже говорили, сказали слова, що викликали гнів і здивування, а також відчуття, що потрібні додаткові відповіді на запитання. Зокрема, щодо процесу, за яким британське втручання в Іраку було визнано британським урядом як законне після багатьох суперечок. Чи чинився тиск на людину, яка ухвалювала це рішення для уряду, чи пан Блер справді дав обіцянку Джорджу Бушу задовго до того, як сказав Британії, що це питання залишається відкритим, і що уряд все ще намагається досягти дипломатичного розв'язання.
Комісія працюватиме ще півроку. Протягом наступних 2 місяців свідчення має дати також нинішній прем'єр Гордон Браун. Висновки комісії, згідно із визначеними для неї повноваженнями, не можуть призвести до карного переслідування когось з осіб, що дають свідчення. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
У п'ятницю прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив урядовий документ «Програма розвитку та консолідації фінансів країни на 2010-2011 роки». Представники уряду заявляють, що, користуючись унікальним для Європи економічним зростанням, Польща має намір реформувати державні структури, аби зрівнятися з найбільш розвинутими країнами Європейського Союзу. З Варшави про це Єва Поштар.
У запропонованому в п'ятницю прем'єром Дональдом Туском проєкті увагу привертає те, що державний борг країни не перевищуватиме 3% ВВП, а через 3 роки Польща запровадить валюту євро. Для досягнення цього, на думку уряду, перш за все потрібно реформувати фінансову систему країни, зокрема систему соціального забезпечення. Чи урядовий проєкт матиме шанси на успіх? У той час, коли економіка опинилася на висхід дні економічного зростання, що за минулий рік становило 1,7% ВВП, слід використати цей факт для проведення Україні докорінних реформ державних фінансів, підкреслює прем'єр Дональд Туск.
Очевидно, також по те, абишми всі увірили, так як...
Хочу, щоб усі усвідомили, що Польща нині опинилася у переломному, але ще не в критичному становищі. На мою думку, настав час, коли має вирішитися питання, чи Польща має шанси здолати відстань до найбільш розвинутих країн світу.
В урядовому проєкті мовиться також про реструктуризацію державної системи соціального забезпечення, зокрема її галузі, що стосується соціального забезпечення мешканців села. Фахівці наголошують, що польське суспільство старіє, а без проведення реформ максимум за 10 років Державний фонд соціального забезпечення збанкрутує. Це означатиме катастрофу державних фінансів і спричиниться до того, що Польща опиниться серед найбідніших країн Європи. Джерелом надходжень на реалізацію проєкту оздоровлення державних фінансів, за словами прем'єра Дональда Туска, мають бути надходження до бюджету від приватизації державних підприємств, ліквідація тіньової економіки. Також, за словами прем'єра, податки мають бути меншими, а відтак зростатиме кількість робочих місць, що призведе до зростання рівня життя населення.
Якщо в року 2012 світ побачить, що Польща є не тільки одна з найбільш обіцяючих господарок, якщо йде про зріст.
Коли у 2012 році світ побачить, що польська економіка не лише швидкими темпами розвивається, а оздоровлені державні фінанси будуть під пильним наглядом уряду, та що завдяки субсидіям Євросоюзу в Україні зростатиме рівень життя людей, саме тоді Польща стане для інвесторів найбільш привабливим місцем у Європі.
Це означало, що то стане ще місце направді найбільш атрактивне в Європі, щоб інвестувати.
Колишній віце-міністр фінансів в уряді Дональда Туска, зараз співробітник впливового дослідницького центру Business Center Club, професор Станісław Gomułka, сказав Радіо Свобода, що він в урядовому проєкті бачить перш за все стратегічний план, що має принести політичний успіх владній партії Дональда Туска, громадянській платформі. Йдеться про успіх спочатку на президентських, потім на місцевих, а врешті-решт на парламентських виборах.
І допіро по виборах парламентарних колейних за нівим
на мою думку, тільки після парламентських виборів, тобто за півтора року, коли сформується нова парламентська владна коаліція та уряд, лише тоді парламент матиме можливість ухвалювати нові закони, що необхідні для оздоровлення державних фінансів.
Не по то, щоб рзечевище фінанси публічне направив,
сказав професор Станісław Gomułka. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Естонія позбулась комуністичного минулого завдяки зусиллям держави, суспільства, науки та права.
Естонія діяла і діє як правова держава, в якій приналежність обвинуваченого до правлячої партії або родини президента не звільняє від відповідальності.
В Угорщині квартири іпотечних боржників продають за аукціону.
Мені сказали, що треба звільнити квартиру. Але даруйте, я не можу цього зробити. Це ж робота всього мого життя. Я краще запалю квартиру.
Чи вплинула економічна криза на зимовий розпродаж у Німеччині?
Оскільки в Німеччині, як і в багатьох інших європейських країнах, цього року видалася холодна зима, теплі речі розходяться, наче гарячі пиріжки.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Останні події в Україні, зокрема бурхлива ухвала Верховної Ради щодо звільнення з посади міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, змушують експертів передбачати, що результати другого туру президентських виборів 7 лютого можуть викликати низку судових позовів і загострення стосунків між БЮТ та Партією регіонів. Виграш будь-якою ціною, так характеризують європейські газети, настрої перед 7 лютим довкола двох кандидатів на президентську посаду в Україні. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Впливова Financial Times інформує, що депутати від партії регіонів Віктора Януковича, одного з двох претендентів на посаду президента України на виборах 7 лютого, домоглися у четвер на засіданні парламенту в Києві звільнення з посади міністра внутрішніх справ від БЮТ блоку прем'єра уряду Юлії Тимошенко Юрія Луценка. Прихильники Януковича вважають дії Луценка на посаді міністра загрозою для підсумків другого туру президентських виборів. Financial Times наводить слова експертів про те, що історія з Луценком є свідченням занепокоєння як у Януковича, так і в Тимошенко щодо результатів виборів 7 лютого, коли їх підсумки можуть бути дуже щільними з різницею у межах соціологічної похибки до 2-3%. Лондонське видання зауважує щодо загострення протистояння конкуруючих таборів двох кандидатів у київських судах, зокрема довкола Київського вищого адміністративного суду, який може розглянути спірні наслідки президентських виборів. У газеті йдеться про високу вірогідність невизнання результатів виборів однієї з сторін з низкою судових рішень, котрі і призведуть або ж до перерахунку голосів, або ж до політичного компромісу між двома таборами. Польська газета «Виборча» звертає увагу на погрози з таборів обох кандидатів на посаду президента України щодо вірогідних спроб фальшування результатів голосування 7 лютого. Польський часопис інформує про спроби партії регіонів Віктора Януковича зняти з посади міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, котрий є політичною постаттю та агітує за Юлію Тимошенко. Газета «Виборча» також наводить слова експерта з приводу того, що голосування у Верховній Раді по Луценку, коли блок Тимошенко фактично втратив більшість, ілюструє процес переходу української еліти на бік Януковича. Разом з тим, тут не виключаються фальшування результатів народного волевиявлення, насамперед на сході України, де більше прихильників Януковича, які вважають за необхідне допомогти своєму кандидатові будь-якою ціною. Ще одна польська газета «Жечпосполіта» критикує останні укази президента України Віктора Ющенка, у яких він оголосив героєм України лідера ОУН Степана Бандеру та воюючу в роки Другої світової ОУН УПА учасниками боротьби за незалежність України. Газета нагадує оцінками польських експертів, що ОУН УПА причетні до масштабного знищення поляків, євреїв, українців, вірмен, чехів. Тут характеризують такі кроки Віктора Ющенка як прояви політичного відчаю колишнього лідера Помаранчевої революції і наголошують на широких протестах польської громадськості щодо таких указів президента сусідньої України. Жечпосполіта зауважує також, що пересічні українці не залишили на своєму президентові сухої нитки, не захищають його також і місцеві еліти. Останніх прихильників має серед польських політиків. Може, Ющенко захотів би знайти притулок в Польщі, запрошення створити тут музей прихильників польсько-української дружби імені Донцова і Бандери. Виглядає, що польська влада готова, без сумніву, запропонувати таке запрошення Ющенкові, іронізує Жечпосполіта. Газета також інформує, що у всесвітньо відомому центрі Симона Візенталя, який викриває злочини Голокосту, засудили рішення Віктора Ющенка щодо Бандери і його поплічників, назвавши їх відповідальними за смерть тисяч євреїв у роки Другої світової війни. Єврейські речники з центру також охарактеризували цей крок Ющенка як знущання над пам'яттю жертв Голокосту саме у дні їхнього вшанування та пародією на історичну пам'ять. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Розписані нецензурними словами пам'ятники невідомим солдатам і спотворені монументи Володимиру Леніну, так виглядає нині декомунізація і боротьба з радянською символікою в Україні. Професор історії Юрій Шаповал вважає, що Україна мала розпочати декомунізацію відразу після відновлення незалежності. Але ні держава, ні суспільство тоді не приділили цьому увагу. Перший серйозний крок зроблено лише тепер, коли проведено суд над організаторами Голодомору. Тим часом колишня, так би мовити, товаришка по соціалістичному табору, нині член Євросоюзу і НАТО Естонія, позбулась комуністичного минулого. І про це І про те, як це відбулося, з послом Естонії в Україні Яном Гейном розмовляла кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Місце злочину – Естонія. Час злочину – 1940-1991 роки. Склад злочину – діяння, скоєні конкретними представниками окупаційних нацистського і радянського режимів проти людства. Як розповідає посол Гейн,
це не було так, що звинувачена якась військова частина чи якийсь осередок нацистської чи комуністичної партії. Ні, це були конкретні люди, донині живі, готові давати свідчення щодо злодіянь, скоєних ними проти конкретних осіб чи родин, котрі у свою чергу також живі і можуть дати свідчення. Або ж про факт злодіяння чи склад злочину говорять зібрані факти і докази. Під час судових процесів зчинявся великий галас, адже одним з обвинувачених був двоюрідний брат президента Ленарта Мері, герой Радянського Союзу Артур Мері. Він у 1949 році на одному з естонських островів брав участь у каральних операціях. Естонія діяла і діє як правова держава, в якій приналежність обвинуваченого до правлячої партії або родини президента не звільняє від відповідальності.
Пане посол, ви один з тих, хто збирав докази і хто знає про діяльність комісії, створеної для збирання оцих доказів і фактів. Чому було обрано саме такий варіант декомунізації?
Ми для себе знайшли пути, предложені нашим першим президентом, нині вже покійним Ленартом Мері.
Ми для себе вибрали саме цей шлях, запропонований першим президентом Естонії, на жаль, нині покійним Ленартом Мері, створити міжнародну комісію істориків і правників. До її складу увійшли німці, росіяни, англійці, американці, естонці. Керівником комісії став патріарх фінської дипломатії Макс Якобсон. Комісія досліджувала і аналізувала виключно факти. Її члени зібрали і передали до суду величезний фактологічний матеріал на тему «Злочини проти людства, скоєні в окупаційній час на території Естонії».
Суди тривають, і з боку Росії чути звинувачення на адресу Естонії щодо заангажованості членів комісії суддів, щодо антиросійського спрямування їхньої діяльності, ба навіть поплюження здобутків соціалізму. Ваша відповідь?
Розвинений соціалізм чи нерозвинений соціалізм, неважливо, як називався той лад, але це був тоталітаризм, в якому панувала ідеологія диктату і поневолення окремих осіб і цілих народів. Зрозуміло, що звинуватити у злочинах режиму російський народ чи слов'ян не можна, це неправильно. Ні за що такого не можна сказати і ніколи.
Це неправильно. Так не можна сказати ніколи.
Посол Ян Гейн каже, що естонський досвід дозволяє провадити неопереджене слідство, збір доказів проти злочинного радянського режиму. І це спільна справа науковців, суспільства і влади задля спільного очищення і звільнення державної свідомості від тоталітарної спадщини. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу і переносимось до Угорщини, де активісти громадських організацій мало не зірвали перші торги в Будапешті, де були виставлені на продаж 80 квартир іпотечних боржників. Унаслідок економічної кризи в Угорщині з минулої весни кількість людей, які з різних причин не можуть сплатити борги банку, становить понад 500 000 осіб. Детальніше на цю тему Василь Плоскіна з Будапешта.
Цю стихійну демонстрацію активістів спілки захисту інтересів дрібних підприємців перед початком торгів розігнала столична поліція. Стражі порядку буквально витурили за двері голову цієї організації Адама Ейліаша та його однодумців, які хотіли перешкодити виселенню на вулицю майже сотні іпотечних боржників переважно пенсійного віку. Серед тих, хто залишиться без даху над головою, і літня жінка Болок Онтолний. 2006 року вона взяла банківську позичку на ремонт власного помешкання на околиці Будапешта, але вже рік не може повернути гроші кредитору, не дивлячись на те, що банк тимчасово відстрочив сплату боргу. Пенсіонерка поскаржилася. Мені сказали, що треба звільнити квартиру. Але даруйте, я не можу цього зробити. Це ж робота всього мого життя. Я краще я запалю квартиру. Пригрозила вона кредиторам. Болок Онтолний встановили термін виселитися до квітня поточного року. Щомісяця в угорській столиці на аукціон виставляють до 12 квартир іпотечних боржників. За інформацією Державної фінансової інспекції, нині в Угорщині налічують до 600 тисяч осіб, які боргують своїм банкам понад тримісячну сплату. Багато хто з жильців намагається самотужки продати квартиру. Але через низькі ціни сума, отримана від продажу нерухомого майна, все одно не покриває всіх боргів. Дехто з тих, хто потрапив у біду, покладають надії на місцеві самоврядування, які теоретично можуть придбати житло іпотечних боржників у муніципальну власність. У такому випадку жильці принаймні не потраплять на вулицю. Але на практиці мерії не мають зайвих бюджетних коштів. Навіть у другому найбільшому місті Угорщини Мішкольці останнім часом не викупили жодного приватного приміщення. Представник житлово-комунального підприємства Мішкольця Золтан Неймет пояснив. На жаль, надходить дуже багато пропозицій від тих осіб, які взяли так званий вільний, а не іпотечний кредит. У цьому випадку закон забороняє меріям викуповувати такі житла. До речі, Конституційний суд Угорщини скасував постанову чинного Кабінету міністрів про введення окремого податку на нерухоме майно громадян. Уряд оголосив після цього, що через брак грошових надходжень не зможе профінансувати низку соціальних програм, спрямованих передусім на підтримку збіднілих унаслідок економічної кризи громадян. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
З Угорщини до Німеччини, де наприкінці січня традиційно розпочинається зимовий розпродаж. Попри деяке пожвавлення в магазинах, можна сказати, що споживачі не поспішають на закупи, якщо порівнювати з попередніми роками. Винна у всьому економічна криза. Скорочення зарплат і страх перед втратою роботи стримує багатьох навіть від полювання за здешевленим товаром, розповідає Ярослав Кандиба.
Ще кілька років тому зимовий розпродаж супроводжувався в Німеччині величезним напливом покупців. Тепер штовхатися між конкурентами під час полювання за дешевими товарами не доводиться. Через економічну кризу німці значно стриманіше готові витрачати гроші, про що свідчить і так званий індекс споживацького клімату, який продовжує погіршуватися. Не дивно, що ціни нині перебувають у вільному падінні. Деякі товари подешевшали на 70%, говорить Ульріка Херхенс, представниця центральної спілки роздрібної торгівлі. Акції знижок, які ми зараз спостерігаємо, слугує виключно для того, аби розбурхати апетит споживачів. Торгівля на цьому заробляє вкрай мало або взагалі нічого не заробляє.
An solchen Rabattaktionen wenig bis gar nichts.
Розповідає Ульріке Херхенс. Якщо раніше розпродаж переважно поширювався на одяг, аби позбутися сезонних речей і звільнити місце на полицях для нових товарів, то тепер до акції підключилися й інші торговельні сфери – меблі, куховий посуд, килими. В Німеччині нині розпродається практично все. Але навіть тому, хто зараз продемонструє стійкість і не піде скуповувати здешевлений товар, не доведеться пізніше кусати лікті. Експерти очікують, що весь 2010 рік проходитиме під знаком знижок, принаймні в Німеччині. Роланд Дерн з Рейнсько-Вестфальського інституту економічних досліджень зауважує. Торгівля зараз перебуває у дуже складних рамкових умовах. Доходи в людей зростають дуже повільно. Не слід очікувати зростання пенсій, зарплати залишатиметься на низькому рівні. Все це призведе до того, що торгівля не зможе піднімати ціни. Швидше за все, їх доведеться знижувати.
Keine höheren Preise durchsetzen kann, sondern die Preise wahrscheinlich eher sinken werden.
Каже Роланд Дерн. Квапитися варто тільки тим, хто полює за дешевим зимовим одягом. Оскільки в Німеччині, як і в багатьох інших європейських країнах, цього року видалася холодна зима, теплі речі розходяться, наче гарячі пиріжки. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бувайте здорові!